Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 20-nji aprel hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda köpçülük bilen şäherler dowam etdirilýär, okuwçylara karantina uratmak haýwatlar atylýar. Onuň üçin kutçylygynyň fonunda tamdyr çüregini satýan adamlar toraga çekilýär. Bu we beýleki maglumatlardan ibaret programmamyzyň etapy bölegini başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Soňky hepdelerde iqtisadi we sosial basyşlaryň astynda bolan Ýewropanyň käbir hökümetleri koronavirus bilen bagly käbir çäklendirmeleri gowşatmak boýunça dertlapky hereketler ederler. COVID-19-dan ýogulanlaryň umumy sany Ýewropada 100 000 adama golaýlady. Germaniýa 20 aprelde kiçi we orta dukanlary açmagy ruhsat berýär. Emma sosial distansiýany saklamak talaby gözünde galýar. Ýewropanyň beýleki ýerlerinde hususanda Şwetsariýa, Daniýa we Finlandiýa dukanlary we mekdepleri açyp başlaýar. Belgiýa, Gretsiýa we Portugaliýa öz iqtisadiýetlerine ýol açyp başlaýar. Magy maýda planlaşdyrýanlygyny mälim etdiler. Çek Respublikasy hem kiçi dukanlary açmagy planlaşdyrýar. Italiýada, Ispaniýada, Britaniýada we Fransiýada keselhanalarda saklanýan ýataklaryň umumy sany 77 000 adamdan ibarat. Ýewropada ýogulanlaryň sany 97 000 adama golaý. Italiýanyň hökümeti jemgyýetiň basyşlary astynda käbir kiçi dukanlary açmak barada pikirlenýär. Birleşen Ştatlarda iqtisadiýete ýol bermek boýunça prezident Donald Trumpa hem hökümet edilýän basyşlar güýçlenýär. Konservatif protestçilerin müňlerçesi öýde galmak boýunça çäklendirmelere garşy çykyş edip ýöriş geçirýär. Geçen hepde Trump iqtisadiýet açmak boýunça 3 tapgyrdan ibarat düzgünleri öňe sürdi. Özbekistan koronavirusyň ýaýramagynyň depkinini gowşatmak boýunça çärelerini ýene 3 hepde uzaldýar. Şol wagtda käbir çäklendirmelerini gowşadýar. Adalet ministrliginiň beýanatyna görä 20 aprelde tamamlanmagyna garaşylan käbir çäklendirmeler 10-njy maýa çenli dowam eder. Azyk önümlerini degişli bolmady haritleri satýan dukanlar işlemez. Olaryň ählesi paýtagtda we onuň golaýyndaky etraplarda 24-njy martdan beri ýapyklygyna galýar. Şeýlede häkimetler pensiýalary nakt bolmalyk görnüşde bank kartlaryny geçirmek we dokumentlere elektron görnüşde bolşak sistematyny giýirmek hakynda karar çykardy. Giýirilen täze düzgünleriň birine görä, taksi sürücüleriň we ulagly kredit mägi lisensiýasy bolan sürücüleriň ýolugçy gatnatmagyna ruhsat berilýär, emma olardan ýüzüne maska takynmak, illik giýmek we gorugly giýimli bolmak talap edilýär. Resmi beýanatda koronavirus bilen bagly çäklendirmeler sebäpli Özbekistanda galan daşary ýurtlaryň wizasynyň 1-nji iýuna çenli uzaldylýanlygy aýdylýar. Resmi maglumatlara görä Özbekistanda COVID-19 bilen keselenleriň sany 20 aprelde 1565 adama yetipdir. Koronavirus pandemiýasynyň dünýäde adamlary distansiýa saklamagy mezbur edýän wagtynda Türkmenistanyň paýtagt Aşgabatda ýüzler çadam futbol oýunçy milli liganyň oýununa tomoşa etmek üçin stadiona jemlendiler. Gysga hereket meden soň Türkmenistan 8 komandadan ibarat futbol oýunlaryny başlady. Birinji oýunda Aldynatyr we Köpetdag komandalary duşdy. Sport ministrligi futbol mövsümüne başlamak baradaky kararyň jankoýerler armiýasyny begendirenligini we sportsmenler tarapyndan goldanandygyny aýtdy. Halkara yuridiki şirket 2 tane ayrı başka arbitraj işlerinde Türkmenistan'a üstünlüklü oranlığını haber verdi. Squire Patton Box şirketinin 15 aprelde Çavi'den maglumatına göre olmayı koyumlar boyunca halkara davalara seyreden halkara merkezinde Lotus Holding anonim şirketi ve Union Matex kampanyası tarafından Türkmenistan'a karşı uzulan işlerine katnaşıp üstünlük kazanıptır. Lotus'un iş oyuncu geçen heptede gılan edilen kararı göre Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin arasındaki iki taraflı investisyon ılalaşığını hem energetika partiýasy ylalaşygyna laýyklykda Türk investori Lotus Holding anonim şirketi tarapyndan Türkmenistana edilen dawany suw teret etdi diýilip maglumat aýdylýar. Bu Türk kompaniýasynyň Aşgabatdan çak bilen 80 million euro golaýy möçürde çeken diýanynyň öwüdini dolmagy talap edenligi bellenýär. Dawanyň şirketiň Türkmenistanda umumy bahasy 1.5 milliard dollarlyk 2 sany elektrostansiýanyň we nefti gaýtadan işleýiji zawodyň gurulşygynyň üstünde bolandygy aýdylýar. Şeýlede Squire Patton Box şirketiniň maglumatynda Türkmenistanyň Lotus Holding anonim şirketi bilen dawasyndaky gazançynyň ýurdun halkara dawalara seredýän halkara merkezinde 2020-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda seredilen ýene bir işde gazanan üstünlüginiň ýeňiňe gabat gelendigi bilinýär. Habar berilişine görä, Suud Türkmenistanyň arz eden Union Matex kampaniýasyna dawa seredilmeginiň dowam etdirilmegi üçin maliýe kepil hökmünde 3 million dollar möçberinde pul çykarmagy borçly edipdir. Bu dawa bolsa Türk kompaniýasynyň Türkmenistanda gally işleýän we çörek pişiren karhanalary gurmagyna degişli. Soňky ýyllarda iri halkara kompaniýalaryň onlarçasy halkara arbitrajyna ýüzlenip Türkmenistana garşy iş gozgapdy. Olaryň arasynda Iranyň milli gaz kompaniýasy, Ortetin Gazprom we MTS kompaniýalary, Belarusyň Belgorhimprom ýaly döwlet kompaniýalarynyň ençemeti bar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.